Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, уважаеми колеги. През 2017 година е стартиран проекта за Национална здравно информационна система ENZIS. С цел да улесни работата на общо практикуващите лекари в България през създаване на функционална, попълна в реално време база данни, в която изпълнителите на медицинска помощ и най-вече общо практикуващите лекари да могат да съхраняват информация, в която в последствие да се използва за анализ, планиране на дейностите и мониторинг. Национална здравно информационна система би трябвало да облегчи хартиената бюрокрация в сферата на здравеопазването и да оптимизира работата на лекарите. По данни на Националното сдружение на общо практикуващите лекари в България, ENZIS не успява да изпълни изцяло заложените и по закон цели. Налице е прогрес, що се отнася до дигитализацията на рецептите и частичен достъп до медицинската информация за пациента. Основните проблеми проистичат от това, че информационната база на Национална здравноосигурителна каса, която съдържа данни от последните 20 години, включително относно имунизацията на гражданите, не е обединена с информационната база на ENZIS. Резултатът от този пропуск води до излишното отчитане на дейностите по имунопрофилактиката от страна на общо практикуващите лекари към местните им регионална здравна инспекция, като част от тези отчети е задължително да бъдат предадени на РЗИ на място. Това става ясно от изпратеното на 21 юни 2024 година от страна на РЗИ Варна писмо към всички общо практикуващи лекари в областта. При условие, че тези данни вече са попълнени от страна на лекарите. В дигитален формат, отчетите пред РЗИ представляват излишна административна тежест и отнемат от времето на медицинските лица. В допълнение, НСОПЛБ изразява притеснението си, че структурираните от техните представители данни от профилактична карта от прегледите на лица под 18 години не постъпват в ENZIS. Резултатът поставя в риск пациентите, тъй като затруднява възможността за проследяване на пътя на пациента при установено заболяване. Въз основа на изложените до тук данни, моите въпроси са следните. Какви са причините за липса на унифициране на държавните база данни с медицинска информация ENZOK и ENZIS при условие, че това би улеснило и оптимизирало работата на общо практикуващите лекари в България? Нашата информация е, че всъщност няма проблем данните да бъдат унифицирани и разговорите ни с информационно обслужване всички са били абсолютно ясни по този въпрос. С други думи, конкретно, Министерството на здравеопазването ще изпрати ли искане към информационно обслужване Националната здравноосигурителна каса да предостави данните така, че те да бъдат наляти в ENZIS? И втория въпрос е, защо процесът по отчитане на дейността на общо практикуващите лекари продължава да се извършва посредством хартиен носител, присъствено пред местната РЗИ при наличието на съществуваща дигитализирана система, съдържаща тази информация? Сега ние имаме законопроект, който урежда този проблем и въпреки това да чуем Министерство на здравеопазването какво ще вземе като мерки. Благодаря ви.
Аз ви благодаря, госпожо Белобрадова. Госпожо министър, заповядайте да отговорите.
Благодаря, уважаеми господин председателстваш. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Белобрадова и доктор Симичиев, във връзка с първия поставен от вас въпрос, уточнявам, че със създаването на Национална здравно-информационна система бе наложен утвърден международен стандарт за съхранение и обработка на медицинска информация. Номенклатурите на ENZIS са базирани изцяло на терминологични речници, използвани на международно ниво, именно заради това спецификата на проекта AHDIS и данните в ENZIS съответстват над 90%. Информационната система на НЗОК е остаряла и основно използваща номенклатури, пригодени за българското здравеопазване. В публично достъпните данни ясно се вижда, че при създаването на ENZIS е направен мапинг към данните, събирани и обработвани в системите на НЗОК. В момента НЗОК има информация за проведени медицински дейности и предписани и отпуснати лекарствени средства. Подготвя се подписването на споразумение за допълване на електронния здравен запис на гражданите с данни от НЗОК, а именно миграция на данни за дейности, извършени преди 2020 година. По отношение на профилактичните карти за деца, ЕНЗИС разполага с модул «Превенция и профилактика», проведена без съвместна среща с Българския лекарски съюз, на която бе обсъдено пилотното му внедряване и използване. Считано от 1 септември 2024 година, личните профилактични карти за деца също ще бъдат изцяло електронни, което ще улесни учители и родители. По втория ви въпрос, общо практикуващите лекари са основните изпълнители на националната политика по имунопрофилактика в страната, касаеща прилагането на ваксини по имунизационния календар на Република България. Съгласно действащата в страната нормативна уредба, заплащането на медицинската дейност по поставяне на ваксини и биопродукти от амбулаториите за първична медицинска помощ, именно общо практикуващите лекари, се заплаща от Националната здравноосигурителна каса в съответствие с рамковия договор. Това изисква предоставяне на ежемесечен отчет за обхванатите лица от пациентската листа на лекарите. От друга страна обаче, съгласно Закона за здравето и неговия подзаконов нормативен акт на Наредба 15 за имунизациите в Република България, Министерството на здравеопазването е отговорно за закупуване с публични средства и предоставяне на изпълнителите на имунизационния календар, в случай общо практикуващите лекари, на биопродукти и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации. Това пък изисква периодична отчетност по получените и приложените дози ваксини, отчитане на наличности и обща информация за обхванатите лица от пациентските регистри. Видно от всичко това, което предоставих, тази информация, предоставена в Националната здравно осигурителна каса и в Регионалната здравна инспекция, не е идентична. Съгласно наредба номер 6 за функционирането на Националната здравна информационна система, в нея се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис на всеки гражданин. В информационната система са включени всички регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в тази наредба или в друг нормативен акт, че се водят от Министерството на здравеопазването. С оглед облегчаване работата на медицинските специалисти в страната, в това число и на общо практикуващите лекари, от страна на Министерството на здравеопазването са предприети действия за разработване на система, отчитаща получени, приложени и налични ваксини. Предстои скорошното и завършване и въвеждане в страната, с което да се намали административната тежест на медицинските специалисти по отношение на отчитането в регионалните здравни инспекции на наличните при тях ваксини, осигурявани от Министерството на здравеопазването. Считано от 1 септември 2024, предвид необходимостта от стартиране на ваксини, заявки за ваксини за новата година, ще стартира и модулът за проследяване на наличност на ваксините, който ще позволи да бъдат премахнати хартиените отчети на общо практикуващите лекари.
Благодаря ви, госпожо министър. Госпожо Белобрадова или господин Симч, не желаете реплика. Тогава преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Белчев относно предприети действия за ларвицидно третиране на комари през 2024 година и планиране за 2025 година. Господин Белчев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители. Във връзка с проблема с популацията на комари в различни области на България и по-конкретно в района по река Дунав, се обръщам към вас относно предприетите действия от страна на Министерството на здравеопазването през 2024 и планирането на ранно ларвицидно третиране за 2025 година. Средица парламентарни въпроси и лични разговори през 2023 и в началото на 2024 година аз заедно с други народни представители повдигнахме темата относно планирането и осъществяването на ларвицидното третиране на комари, като подчертахме важността за навременното финансиране и координация. Чрез нашите действия в Закона за държавния бюджет за 2024 година осигурихме средства в размер на 2,5 милиона лева за ларвицидно третиране на комари. Това финансиране е ключово за успешното справяне с проблема, особено в критичните райони по река Дунав. Въпреки осигурените средства в края на 2023 година, обществената поръчка за ранно пролетно ларвицидно обработване приключи през април и така желаните действия са стартирали твърде късно, за да има значимия ефект. Това подчертава необходимостта за следващите години от стартиране на обществената поръчка още в началото на януари и много по-добро предварително планиране още от сега, както и отново заделяне на средства в бюджета за 2025 година и всяка следваща година. В тази връзка моля да ми предоставите информация относно какви конкретни действия е предприело Министерството на здравеопазването за ларвицидно третиране на комари през пролетта и лятото на 2024 година. Какви са проблемите, които срещнахте през тази година и на базата на тях как ще се осъществи нужното ранно ларвицидно третиране на комари през март и април 2025 година?
Благодаря за въпроса, господин Белчев. Госпожо министър, имате думата за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Белчев, уважаеми госпожи и господа народни представители, както вие споменахте, с приятия закон за държавния бюджет за 2024 година са предоставени на Министерство на здравеопазването 2 милиона и половина за навременно организиране и прилагане на дезинфекционни мероприятия за контрол на комарните популации през настоящата 2024 година. В тази връзка Министерството на здравеопазването е предприело действия за стартиране на обществена поръчка и съответно за обработка на планираните райони от общините. Изготвени са необходимите документи за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет избор на изпълнители за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинфекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната през 2024 година. На 16 февруари процедурата е регистрирана в системата за случайен избор към Агенцията по обществени поръчки. На 21 февруари 2024 година процедурата е избрана за осъществяване на контрол, като съответните документи са изпратени в Агенцията незабавно. Предварителното становище на Агенцията за резултатите от извършения контрол е получено в Министерството на здравеопазването на 5 март 2024 година, след съобразяване с направените в становището препоръки. Процедурата е публикувана в системата за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАЕС ЕОП. Решението за обявяване класирането на участниците е публикувано на 7 юни 2024 година. Към настоящия момент процедурата се обжалва по реда на член 197 от Закона за обществените поръчки от трима от участниците по всяка една обособена позиция. Към становището на Министерството на здравеопазването по жалбите на участниците е направено допълнително искане на основание член 205, алинея 1 от Закона за обществените поръчки за допускане на предварително изпълнение поради изключителната важност на обществената поръчка, обосновавайки високи обществен интерес. Появата на ларвите обичайно е през март-април месец и към момента на развитието на комарите следва своя естествен ход на намножаване на популацията, като обработките следва да се провеждат до края на месец септември. С определения от 27 юни 2024 година Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение по всички обособени позиции, като в частта по обособена позиция номер 5 с предмет избор на изпълнител за извършване на дезинсекционни мероприятия срещу комари в следните области – Бургас, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Същото е влязло в сила и е сключен вече договор с избрание за изпълнител участие. По обособени позиции 1, 2, 3 и 4 са подадени частни жалби срещу постановените определения на КЗК и предстои своевременното произнасяне на ВАС. В обединеното производство КЗК по същество 24-та комисията се е произнесла с решение от 4 юли, с което се потвърждава като законосъобразно и правилно решението на възложителя в лицето на Министерство на здравеопазването по всички обособени позиции на обществената поръчка, като същото не е окончателно и може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. И вследствие на гореизложеното, Министерство на здравеопазването планира своевременно стартиране на обществената поръчка за 2025 година, за да бъде проведена законосъобразна процедура по ЗОП и да бъдат сключени договори за ранно провеждане на ларвицидните обработки, вярвайки, че в закона за бюджета на 2025 година отново ще има предвидени средства. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Имате ли реплика, господин Белчев? Заповядайте.
Благодаря ви за думата, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Благодаря ви за отговора и както предполагах и според моите наблюдения, наистина в региона, в който аз съм избран, Русе, това е много закъсняла бъдеща процедура, която евентуално ще се случи тази година. Ларвите трябва да се обработват наистина през пролета и затова ние проведохме разговори наистина още миналата година през юни месец, за да може да се подготвя цялата тази процедура. Радвам се, че успяхме, радвам се, че и вие казахте, че за до година, надявам се за следващите години, в бюджета ще бъдат заложени тези средства и те трябва да растат. Защо трябва да растат? Защото виждаме климатичните промени, какво наблюдаваме, виждаме как се променят температурите и съответно нови видове комари дори ще могат да виреят тук, които знаеме много добре, че носят и опасни болести. Затова вашето министерство препоръчвам да наистина да работи много по-отрано, за да могат да се предвидят тези обжалвания, които вие казахте, както на всяка една обществена поръчка. Това е, мисля, че е национален проблем с тези обществени поръчки и призовавам народните представители да се замислят за една промяна, която да могат важни теми да се задействат бързо, а не да трябва да чакаме обжалвания, понякога основателни, понякога и не, понякога конкурентни, заради конкуренцията, която се създава. Така че наистина да може да се случат нещата в срок. Ще ви помоля да ми кажете какъв конкретен срок всъщност вие сте заложили. Дали още от тази година ще започне някакви обществени поръчки да се пускат за до година, за да може в началото на март да сме сигурни, че ще могат да се обработват ларвите, защото важно да се подчертая, че ларвицидното третиране е най-ефективният метод за намаляване на популацията на комари, като това трябва да се извършва в началото на пролета в подходящите биотопи, които вие вече сте определили. За да се гарантира ефективността на борбата с комарите, предлагам да се планира и координира едновременно третирането с съседните области, включително и в Румъния. Така че вие трябва да влезете в контакт и с румънски представители, които обработват такива биотопи. Това изисква предварително ангажиране на средствата с тясно сътрудничество между различните институции и страни. Моля само да ми отговорите наистина какви конкретни срокове сте си поставили в Министерството. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Имате думата да отговорите на направената реплика.
Да, тази тема наистина е така много важна и наистина сме закъсняли в изпълнението и в тази връзка ние имаме две опции. Или изчакваме закона за бюджета с готовност на документацията по обществената поръчка и стартирането от януари, което пак би могло да застраши процедурата, видно от сроковете, които визирах в изложението. Или подготвяме документацията, обявяваме обществена поръчка в рамките на тази година още, за да може под условия, естествено, при наличие на финансиране по член 114, което може би е по-доброто нещо, за да може да осигурим пролетното обезпаразитяване. Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народният представител Елисабета Белобрадова относно риск от преустановяване на проекта за национална детска болница съгласно член 37А и 37Б от Закона за лечебните заведения. Госпожо Белобрадова, имате думата за въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Съгласно Закона за лечебните заведения, всяко физическо и юридическо лице или инвеститор с намерението да открие болнично заведение се нуждае от предварително одобрение от страна на Министерски съвет. По член 37, извинявайте, по член 37А или 37Б от Закона за лечебните заведения. В зависимост от това дали се отнася за изцяло ново лечебно заведение за болнична помощ или за нови дейности на вече разкрито лечебно заведение. Като преминаването през тази процедура е абсолютна предпоставка за получаване на разрешение за лечебна дейност. Предварителното одобрение се извършва на базата на изготвена комплексна оценка на потребностите от медицинска помощ на населението според Национална здравна карта, в която се съдържат данните за броя на лечебните заведения за болнична помощ на територията на съответната област, откритите в тях структури, брой легла и тяхната използваемост. В случай, че според НЗК за територията на дадена област е достигнат максималния брой легла по дадена специалност или не е на лице достатъчна използваемост, комплексната оценка ще бъде отрицателна. Респективно, няма да има основание да се одобри разкриването на нова болница или нова дейност. В случай, че споменатите процедури не са изпълнени своевременно по отношение на Национална детска болница и в същото време се издаде положително решение по член 37 или член 37 от ЗЛЗ за друго лечебно заведение, в което са предвидени педиатрични структури и легла, е възможно да бъде достигнат максимално определен капацитет според НЗК, а това да доведе до липса на основания за издаване на положително разрешение. На положително решение. Това крие риск за осъществяване на проекта Национална детска болница. Въз основа на изложените тук данни, моят конкретен въпрос е следният. Съществува ли вероятност, в случай, че бъдат издадени одобрения за други болници, преди да е приключила процедурата по член 37А или 37Б от Закон за лечебните заведения, да се окаже, че предвидените легла, дейности и звена по Национална здравна карта вече са заети и не е на лице капацитет по Национална здравна карта, който да даде основания за издаване на положителна комплексна оценка за Национална детска болница, респективно тя да не получи одобрение. Ще се радвам на конкретен отговор, който да съдържа да или не в него. И второ, какви мерки сте предприели или ще предприемете това да не се случи? Благодаря ви много.
Благодаря за въпроса. Заповядайте за отговор, госпожо министър.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Белобрадова, уважаеми госпожи и господа народни представители, чрез съществуващите прилагани към момента административни процедури по член 37А и 37Б в Закона за лечебните заведения е създаден и регламентиран единен механизъм, както по отношение разкриването на нови лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, така и по отношение осъществяването на нови медицински дейности от съществуващи лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове. Ще пропусна тази част по отношение на член 37А и член 37Б, която е в моето становище, тъй като тя е ясно регламентирана в закона, за да мога, нали, да премина директно към отговор на вашия въпрос. За да бъде инициирана административна процедура по член 37А, т.е. създаване на ново лечебно заведение от Закона за лечебните заведения, необходимо инвеститорът или собственикът на бъдещото лечебно заведение да разполага с изискуемите по реда на закона документи, съответно да са прецизирани и да има яснота по отношение структурата на лечебното заведение, дейностите, които ще се осъществяват, сроковете за реализиране на проекта и свързаните с това, както и бъдещата дейност, финансови проекти. Във връзка с процедурата и конкретно с вашия въпрос, вие знаете, ние вече ежемесечно предоставяме в Комисията по здравеопазване отчети и доклади по дейността на изграждането на Национална детска болница. Така че в момента към 22 юли сме на етап пристигнал доклад от консорциума Белгийския, който съответно бе избран от Европейската инвестиционна банка относно структурата, предложението за структурата на тази болница. Ние сме го предоставили на съответните експертни съвети, предоставили сме и на Обществения съвет по здравеопазване и до 30 юли трябва да имаме яснота дали приемаме, дали имаме коментари. На 30 юли ще имаме презентация съвместно с Европейската инвестиционна банка и консорциума, на който ако ние приемем така предложеният от тях проект за структура и изготвен на така един много сериозен анализ, тогава вече в Министерството на здравеопазването съвсем ясно ще имаме идея какво трябва да очакваме в следващите 1-2 години, свързани с изграждането и имайки предвид това, ще бъдат предприяти всички законосъобразни административни дейности от компетентността на министъра, които са обект на настоящия парламентарен въпрос и касаещи бъдеща процедура по закона за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по Национална детска болница. Така че, ако искате отговор на въпроса, по-скоро въпросът е не. Националната детска болница е обект с приоритетно значение, въпреки че не е обявен за национален обект, той има статут на обект с национално значение.
Благодаря за отговора, госпожо министър. Имате думата за реплика, госпожо Белобрадова. Желаете ли такава? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. С други думи, от отговора ви разбирам, че естествено Националната детска болница вече е приоритет за Министерството на здравеопазването. Дават се ежемесечни отчети, доколкото разбирам, на следващото заседание на Комисията по здравеопазване отново ще се разглежда този въпрос. Само ще помоля за доуточняване на самия въпрос. Нали, всички тези дейности са похвални. Аз ви благодаря за тези вече конкретни действия. Но се връщам отново на този въпрос да ме изясните. Тоест, няма гаранция пълна и абсолютна гаранция, че докато е приключила процедурата за Национална детска болница по член 37А и 37Б, няма да се окаже, че предвидените легла, дейности и звена вече са заети. Защото, нали, разбирате, че това, което ми казвате, то е похвално и то и цялото общество го очаква от много години. Вие вървите по една процедура, но всъщност няма никаква гаранция, че през това време, паралелно, всъщност тези предвидени легла, дейности и звена ще бъдат заети от други проекти. Това е моят въпрос и дали Министерство на здравеопазването прави всичко възможно да не се стигне до този сценарий. Това ми е конкретният въпрос.
Благодаря за репликата, госпожо Белобрадова. Заповядайте за дуплика, госпожо министър.
Госпожо Белобрадова, както казах, всички тези дейности, които извършваме, са на база много сериозни анализи на осигуреността на отгрижи за децата, не само в София, и в Югозападен район, защото се предвижда тази болница да обслужва не само град София. И анализите от нейната необходимост и предложенията, които ще бъдат направени, са свързани с един по-широк район. От друга страна, в град София в момента функционират 16 лечебни заведения, в които се извършват дейности по детско здраве. Идеята на Националната детска болница е тя да бъде високо специализирана, предоставяща услуги от трето ниво на компетентност. Така че смятам, че оборудването и капацитета, който се предвижда, са от такъв тип, че малко инвеститори биха могли да си позволят такъв тип услуги. Общо взето, много внимателно се анализират данните и не би трябвало да се допусне създаване на дублиращи дейности. Ако някой има желание да извършва дейности, които няма да бъдат в структурата и капацитета на лечебното заведение, което се предвижда, тогава вече друг въпрос.
Благодаря за дупликата, госпожо министър. Преминаваме към следващият въпрос от народният представител Иван Ченчев. Въпросът е относно проблемите с качеството на питейната вода в село Мирково, Софийска област. Имате думата, господин Ченчев, да развиете въпроса си.
Благодаря, уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители, аз благодаря на всички, които са в залата, слушат парламентарния контрол, в частност ще чуят и моя въпрос. Разбира се, че това показва отношение. Всички въпроси, които бяха поставени, са важни за българското население, За съжаление, много от тях често повторяеми. И без никаква доза артистизъм от нито един мой колега до момента, нито пък от моя страна, излагаме за пореден път в честите случаи въпроси, по които не е предприето нищо, а някои от тях даже са задавани сигурно и по 5-6 пъти. Лично аз имам такива въпроси през годините. Ето ви един такъв въпрос, който буквално крещи като проблем, и то поне от 3 години, в община Мирково и в момента водата, която все по-рядко тече от чешмите, е негодна за пиене, и това е меко казано. Тече кал, а пък нощно време водата се изпира. Излишно е да уверявам и народното представителство, и вас, госпожо министър, до какво води това за жителите на община Мирково. Няма да ви чета, подготвил съм си хронология. Ако искате, мога да ви запозная и в момента. Ето това представлява водата, която в момента тече от чешмите. Имам серия от снимки. Хубаво се вижда, цветно. Така че РЗИ е зимово отношение. Интересното е, че пише моментно състояние, моментно влошаване на водата, само че датата е 22-та година, същото от 23-та година в официални писма и от водоснабдяване и канализация София, защото София отговаря за София област, и от тези писма, в които насякъде е констатирано това, което аз ви говоря, но насякъде било моментно и техническите параметри можело да бъдат и показател мътност на водоизточниците заради падналите интензивни валежи. Сега няма паднали интензивни валежи. Другото, което трябва да се отбележи и трябва да чуят хората тук в залата, защото местните хора го знаят, е това, че има там пречиствателна станция, която не работи дълги години. Нямало средства за нея. Така че нито едното, нито другото, а факта за жителите е това, че те не могат да пият тази вода, не могат и да се къпят с нея, нищо не могат да направят. Какво прави Министерството по този въпрос? Извинявайте, че просрочих времето.
Благодаря за въпроса, господин Ченчев. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Ченчев, госпожи и господа народни представители, водоснабдяването на село Мирково, община Мирково, Софийска област, се осъществява от речно водохващане Усте, речно водохващане Воден и дренаж Орта Боро. Водата от гореизброените източници постъпва в пречиствателна станция за питейни води Мирков. След станция Мирково, обработената вода се акумулира в напорен резервуар с обем 160 кубика, след което се подава във водоснабдителната мрежа на селото. По данни на водоснабдителното дружество, водопроводната мрежа на село Мирково е 100% подменена през 2015 година, като дружеството ни увериха, че 50 години не би трябвало да има проблем. Съгласно за закона за водите и наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ВИК операторите носят пълна отговорност за качеството на водата, подавана за питейно-битови цели, включително и провеждането на постоянен и периодичен мониторинг за нейната безопасност и качество, чрез пробонабиране и изследване на питейна вода от пунктове в населените места на крана при консуматора. От такива пунктове на крана при потребителя се осъществява и контролен мониторинг, провеждан въз основа на изготвен ежегоден план за проверка на качеството и изпълнението на задълженията на ВИК операторите от органите на Държавния здравен контрол по реда на член 8 на същата наредба. Водоснабдителното дружество за периода от 21 година до момента е извършило в пълен обем дейностите по мониторинга, като не са установени отклонения от нормативните изисквания. В изпълнение на нормативните си задължения за периода 2021-2023 година, районната РЗИ Софийска област е извършила контролен мониторинг на качеството на питейната вода на крана при потребителя, като е следвала 23 проби по постоянен и периодичен мониторинг. Анализите на взетите проби от инспекцията в Софийска област установили само на 10 януари 2023 година отклонение по показателите колиформи, ешерихия коли, ентерокок и остатъчен свободен хлор в два от контролните пункта на село Мирко. Всички други проби не са показали отклонение от изискванията за качество и безопасност. За установеното несъответствие незабавно уведомен водоснабдителното дружество, като му е издадено предписание за предприемане на мерки. ВК оператор е извършил промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа на село Мирково и е предприял действия за коригиране на установен пропуск в дезинфекцията, с което установените несъответствия са отстранени. Анализите на взетите проби от началото на 24-та година по показателите на постоянния и периодичния мониторинг не са показали несъответствия. Предоставена ни беше от страна на водоснабдяване и канализация ЕООД информация, изискана конкретно по случая, съгласно която водоснабдяването на абонатите в село Мирково е прекъсвано частично, единствено поради отстраняване на аварии. От началото на 24-та година до настоящия момент са отстранени 6 броя аварии, като продължителността им е била от час и половина до 4 часа. В заключение ви уверявам, че съобразно правомощията си Министерството на здравеопазването и териториалните му структури, в случая районните инспекции на Държавния здравен контрол, ще продължават да предприемат всички нормативно установени мерки с цел защита здравето на населението.
Благодаря за отговора, госпожо министър. Ще направите ли реплика, господин Ченчев? Не е при мен. Ще ви регистрираме, няма проблеми. Заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Това, че следите и контролирате според вашите правомощия качеството на питейната вода е добре. Това, че е имало установяване на наличие на ешерихия коли на 10 януари 2023 година, само доказва факта, че да, там водопроводната мрежа е устаряла. Това го признавате и в писмото от ВИК, ЕООД София, което отговаря за София област. Едва ли трябва да чуете сега един абзац, който ще прочета, но трябва да го чуят освен жителите и другите институции и народните представители, че пречиствателната станция на питейни води в Мирково, от която от три водосбора взема вода, не изпълнява своите задължения по предназначение и са необходими средства за едно цялостно възстановяване. Аз пак ви казвам, това е от 24 ноември 2022 година. За справяне с ситуацията беше направена проверка от ВИК така община Мирково и външна фирма за установяване състоянието на станцията и остойностяване на нужните инвестиции. През следващата година водоснабдяване и канализация ЕООД с финансово съдействие от страна община Мирково ще започне ремонтни дейности. Сами разбирате, че нищо не е започнато. Още повече, че на лице си е факта. То е калната вода, която ви показах. И това, че изключително и силно притеснени са жителите, тъй като това продължава, а това, че се отстраняват и се спира водата заради отстраняване на ремонтни дейности, явно се случва всяка вечер, защото всяка вечер спира водата там, което не е нормално. От една страна да не е годна за пиене и за битови нужди, от друга страна да пък и въобще да спира. Така че аз разбирам, че вие сте само една страна и то страната по контрола на качеството на водата. Но това, което зависи от вас, вие продължавайте да го правите. Следете най-изкъсо ситуацията в община Мирково, а аз ще се обърна и към водоснабдяване и канализация за търсене на решаване на този проблем. Благодаря.
Благодаря, господин Ченчев. Предполагам, че нямате дуплика, госпожо министър. Преминаваме към следващият въпрос от народният представител Александър Марков относно определяне на такса за поставяне на хормонална инжекция на диспансеризирани онкоболни. Имате думата, господин Марков, да зададете въпросът си.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги и колеги. Въпросът ми е във връзка с това, че всички знаем, че в България преживяването е едно от най-низките, не на едно от най, на най-низко ниво в Европа. Заболеваемостта сред българските граждани е една от най-голяма. Непрекъснато се отпускат нови и нови средства. Тази година 8 милиарда на здравната каса се отпуснаха, за да може да се лекуват българските граждани. Учудването ми беше, когато отидох в МБАЛ Сердика за поставяне на инжекция и пред мене един човек, като видя таксата от 60 лева, буквално каза: аз давам толкова пари да дойда, дал съм толкова пари, по-добре да си умра от рак, отколкото от глад. А знаете, че тези инжекции се поставят като продължаващо лечение, след лечение на обикновено оперативно или пък лъче лечение. Лекарствата, които се изписват, са доста скъпи в порядъка на няколко стотин лева, които са по здравна каса да се поставят. И непоставянето на едно такова лекарство, продължаването, спирането на терапията, може да доведе до възобновяване на заболяването, онкозаболяването, което ще инспирира още много средства на здравната каса за лечението на този човек или много често в случаите ще доведе до фатален край. Въпросът ми е: правомерно ли се изискват тези средства и има ли и други такива случаи, които да са ви известни, които от частните болници, като търговски дружества, си измислят едни такива такси?
Благодаря за въпроса, господин Марков. Имате думата за отговор, госпожо министър. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Марков, уважаеми госпожи и господа народни представители. Въпросът, който поставя господин Марков, така беше подробно обследван в институцията и беше изискано и предоставено от МБАЛ Сердика становище по поставения въпрос. В случая лекарствения продукт, за който визирате, е съответно хормон. И апликацията на хормона, знаем, става след изписване по протокол, издаден от съответното лечебно заведение. Протоколът се изпраща към НЗОК, чака потвърждаване. След потвърждение здравното осигурено лице чрез общо практикуващия си лекар изписва продукта и идва последната стъпка от този процес, а именно поставянето, което след получаването му от аптека в извънболничната структури. И закупеният или получен медикамент следва да се постави от квалифициран медицински персонал, като здравното лице е осигурено. В случая има избор в кое лечебно заведение да се обърне, не задължително в лечебното заведение, което провежда лечението и диспансеризацията, включително и общо практикуващия лекар. Поставянето на този тип лекарствени продукти се извършва чрез дълбока подкожна апликация. Проверката показа, че Националната здравноосигурителна каса има създадена процедура, амбулаторна процедура 33.1, която е за парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема и в нея са разписани такъв тип подкожно приложение, само обаче за инсулини и за антикоагуланти. Т.е. хормоналната терапия не е включена. По каква причина, не мога да ви кажа, при условие, че години наред касата заплаща и осигурява лечението на гражданите, които имат необходимост от хормонална терапия. И поради тази причина пациентите, които имат желание и са изрично поискали да им се приложи в случая конкретно в МБАЛ Сердика и с участието на квалифициран медицински персонал, не са получили безплатна услуга. Им е предоставена платена медицинска услуга по утвърден ценоразпис. Тъй като лично аз намирам, че това е пропуск в уредбите, които се изпълняват от лечебните заведения. Затова Министерството на здравеопазването се ангажира и ще предложи с цел осигуряване на възможност за безплатно поставяне на този лекарствен продукт, хормоналната терапия, в вече наличната амбулаторна процедура 33.1 за парентерална инфузия на лекарствени продукти под терапевтична схема, да се добави и парентералното приложение на хормонален продукт. Искам само да кажа, че все пак от години говорим за комплексна онкологична помощ и всяко едно онкологично лечебно заведение би трябвало да осигурява. За съжаление, това е част от тази дейност и не би трябвало да се стига до такива моменти, но ние сме длъжни да осигурим възможност чрез системите на заплащане и затова се ангажираме да включим поставянето. Вероятно, ще обследваме, може да възникнат и други лекарствени продукти, които да имат тези проблеми. Благодаря.
Благодаря за отговора, госпожо министър. Заповядайте за реплика. Имате думата, господин Марков.
Ще бъда много кратък. Аз искам да благодаря на госпожа министър, че е взела своевременните мерки, за да се урегулира този неща. И мисля, че това е пътят да ви сигнализираме, за да може и вие да сте се запознавате и нашите избиратели, и за да може да взимате съответно бързи и адекватни решения. Благодаря.
И аз благодаря за репликата. Няма да има дуплика, предполагам. Преминаваме към следващият въпрос. Въпросът е от народният представител Маргарита Генчева относно липсата на дежурен кабинет на територията на област Силистра. Заповядайте, госпожо Генчева, да развиете своя въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, през месец март тази година, в рамките на 49-то Народно събрание, зададох на тогавашния министър на здравеопазването, професор Хинков, въпрос относно липсата на дежурен лекарски кабинет на територията на област Силистра. Това е единствения областен град, в който няма такъв кабинет. За съжаление, това не е нов проблем. Въпросът се повдига периодично в последните над 10 години, след което заглъхва и всичко продължава по-старому. От липсата на такъв кабинет страдат и личните лекари, и пациентите. Лекарите не могат да регламентират почивните си дни и часове, а пациентите много често не получават адекватно лечение поради това, че не могат да се свържат с тях или поради претовареността на спешния кабинет, към който обикновено се обръщат при нужда. На зададения от мен въпрос за причините на липсата на дежурен кабинет за първична извънболнична помощ, професор Хинков не даде конкретен отговор. Обърнах се към другите две институции, призвани да контролират как се изпълняват нормативно регламентираните задължения, отделните звена в системата на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Изпълнителна агенция «Медицински одит». Отговорът, който получих от Станимир Михайлов в качеството на управител на НЗОК, не ме удовлетворява. Основната му теза е, че личните лекари сами трябва да си организират такъв кабинет. От Изпълнителна агенция «Медицински одит» все още нямам отговор. Предвид изложеното, въпросът ми към вас е: какъв е резултатът от проверките на Изпълнителна агенция «Медицински одит» в РЗОК Силистра? Чие задължение е организирането на дежурен кабинет за първична извънболнична помощ? Кой орган следи за изпълнение на това задължение и следи ли в действителност? Кои са институциите или лицата, които имат пряка отговорност и отношение за решаването на този въпрос и какво конкретно на практика трябва да се предприеме от всяка една от тях, така, щото в Силистра да бъде разкрит дежурен кабинет за извънболнична помощ?
Благодаря за въпроса, госпожо Генчева. Заповядайте, госпожо министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Генчева, във връзка с поставените от вас въпроси относно липсата на дежурен кабинет на територията на област Силистра, ви предоставям информацията както следва. По първия ви въпрос, с писмо от вчера, 18 юли, изискахме информация от Изпълнителна агенция «Медицински надзор» относно резултатите от извършени проверки от тяхна компетентност по поставените въпроси и след предоставянето и същата ще ви бъде предоставена допълнително. Последващите поставени от вас въпроси. Здравноосигурените лица в България имат право да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, който се гарантира от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Здравноосигурените лица имат право свободно да избират лекар в лечебното заведение на територията на цялата страна, сключил договор с касата. Лечебните заведения за първична извънболнична помощ, т.е. личните лекари, са длъжни да обявяват на видно място своя седмичен график, който включва часове за амбулаторен прием, часове за домашни посещения, часове за промотивна и профилактична дейност. Графика се посочва и заместник на избрания лекар за случаите, когато той не може да изпълнява лично задълженията си, както и неговото местоположение, телефон и други начини за контакт, а също и местонахождението, телефона и другите начини за контакти с дежурния кабинет и или лечебното заведение, осигуряващо медицинска помощ на пациентите извън графика на избрания лекар. Контролните органи на Националната здравноосигурителна каса, чрез районните здравноосигурителни каси, би следвало да следят за спазване на обявения работен график. Независимо от създадените широки възможности за учредяване на амбулаторите за извънболнична помощ, индивидуални и групови, следва да отбележим, че правото на самостоятелна стопанска инициатива или сдружение е основно право, гарантирано и от Българската конституция, и поради тази причина не може да бъде налагано с административни средства, а по-скоро следва да се създават благоприятни условия за неговото осъществяване. И в тази връзка и в заключение следва да се отбележи, че на местно ниво изключително важно значение има активното участие на общините в процеса на осигуряване, привличане и задържане на медицински специалисти. Те са и тези, които използват различни стимули, включително финансови, с оглед създаване на благоприятни условия за разкриване на практики, сдружаване на общи практикуващи лекари или създаване на функционални обединения с цел осигуряване на достъп до медицинска помощ извън работното време на амбулаторите за първична медицинска помощ. И именно чрез предприемане на адекватни мерки за създаване на такъв тип благоприятни условия от страна на местната власт може да бъде отчетен значителен принос за преодоляване на идентифицираните от вас неблагополучия при отстраняването на медицинска помощ на територията на град Силистра и на цялата страна. Министерство на здравеопазването може да се ангажира при така организиране на такъв тип среща на местно ниво, да изпрати свой представител, за да се действа при възникнали въпроси относно организацията и възможността за създаване на такъв тип кабинет, при условие, че многопрофилната болница за активно лечение в Силистра е една от болниците с много добри финансови резултати, много добре стояща в картата на областните болници и добре осигурена. Така че, вероятно, има някакъв проблем, който наистина на местно ниво би трябвало да се разисква по-така активно. Благодаря.
Благодаря ви за отговора, госпожо министър. Заповядайте за реплика, госпожо Генчева.
Госпожо министър, не случайно споменах, че това е проблем, който датира от преди повече от 12 години. Провеждани са многократно срещи, проявявани са инициативи, включително и на териториално ниво от областната администрация на Силистра, които не са довели до, съответно, до този резултат. Вие споменахте, че РЗОК при проверката е установено, че не се извършва достатъчен контрол. Надявам се вие да упражните правомощията си, така че този контрол да бъде осъществяван. Също така ми се иска да ми кажете, да кажете конкретно, при условие, че общината не проявява достатъчно инициатива, чие задължение е разкриването на този кабинет и ще оставим ли пациентите така на свободната инициатива и на свободния пазар, за който вие споменахте? Чие задължение да бъде осигурен спешен кабинет, неотложен кабинет на пациентите? Защото ние трябва да мислим основно за тях. Да оставим пазара, да ги оставим на волята на пазара или вие имате като министерство, имате инструменти, с които наистина да се погрижите за тях? Благодаря.
Заповядайте за дуплика, госпожо министър.
Относно общо практикуващите лекари, районната здравноосигурителна каса явно ще трябва да влезе в функциите и да провери техните графици, чието задължение да осигурява това, което вече споменах. По отношение на спешната помощ, тя е изцяло в приоритета на Министерство на здравеопазването. И в Силистра аз поне мисля, че няма и нямаме сигнали, нали, за отказ от осигуряване и предоставяне на спешна помощ на пациенти. Те са различни. Да, в случая става въпрос най-вероятно за обслужване на пациентите, когато техният личен лекар не е на разположение и не е дал информация кой би трябвало да поеме ангажимента за неговите пациенти. Наистина аз затова казах, че административно ние няма как да го решим, но на принципа на добра воля, както казах, областната болница е тази, над която ние имаме така правомощия, с нейното ръководство можем и трябва да обсъдим въпроси, но защото аз лично посетих тази болница, тя се развива много добре, има достатъчно помещения, така че не смятам, че проблема е в липсата на помещения, проблема е в организацията на осигуряването на такъв тип помощ. Ние сме разговаряли с вас, така че можем да продължим вашите действия от години.
Благодаря ви, госпожо министър, за дупликата. Следващият въпрос отново от народният представител Маргарита Генчева относно проблеми с трудово-експертните лекарски комисии. Имате думата, госпожо Генчева, да зададете своя въпрос.
Госпожо министър, преди няколко седмици Министерство на здравеопазването съобщи, че е стартирало успешно електронната система за разпределение на случаите на експертиза за трайно намалена работоспособност и степен на увреждане. По думите от публичното изявление на Министерство на здравеопазването, надграждането на информационната система за контрол на медицинската експертиза, касаещо разпределянето на заявления на случаен принцип, е внедрено и тествано от информационно обслужване АД. Тези промени са дългоочаквани и неколкократно обсъждани, включително в Здравна комисия на Народното събрание. Те имаха за цел да облегчат работата на комисиите, тяхната прозрачност и обективност и най-вече да облегчат пациентите, които се сблъскваха с множество проблеми и недомислици. Малко повече от 3 седмици, откакто функционира изменената система, резултатът е, че пациентите открито недоволстват и не намират, че тя ги облегчава, а редица лекари от лекарските комисии се готвят да напуснат. Предвид голямата обществена чувствителност на темата с телковете, моят въпрос към вас е следният. Контролира ли се от страна на Министерство на здравеопазването какви са недостатъците, които е показала нововъведената система за разпределение на случаите на експертиза за трайно намалена работоспособност? Набелязани ли са мерки за преодоляването на тези недостатъци? Информационно обслужване твърдят, че това надграждане е тествано от тях, а трета седмица не са предприети мерки така, че лекарските комисии да могат да работят нормално. В договора ви с информационно обслужване АД предвидена ли е отговорност от тяхна страна за подобно забавене? В какъв срок ще бъдат направени съответните промени, така, че системата отново да заработи и да не предоставят отново на пациентите, да не се поставят неблагоприятни за тях ситуации? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Генчева. Заповядайте, госпожо министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Генчева, уважаеми госпожи и госпожа народни представители, проблемите в медицинската експертиза на трайно намалената работоспособност и степен на увреждане отчетали се през последните години, наложиха търсене на трайно решение и това решение е именно излезлият през март 24-та година правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалната картотека за медицинска експертиза. А те целяха именно съкращаване на срока за произнасяне на органите на медицинската експертиза, увеличен бе броят на териториални експертни лекарски комисии в страната повече от два пъти. Осигурени кадрово бяха териториални комисии, ограничен брой на случаите, в които Националната лекарска експертна комисия може да връща решенията на тях за ново разглеждане. Предвиди се създаване на комисии във всички държавни и общински многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ и комплексни центрове онкологични, като в университетските болници или търговски дружества.